nu hajat nikahkeun di kota Kana. Yohanes pasal 2. Tilu poe ti harita di lembur Kana Galilea aya anu hajat nikahkeun. Ibu Yesus angkat kadinya, Yesus oge jeung murid-muridna diondang. Barang anu hajat beakeun anggur, ibuna wawartos ka Yesus. Nu hajat teh seepeun anggur. Walar Yesus, kedah dikumahakeun kitu ku abdi ibu. Teu acan waktosna ayeuna mah. Tapi ibuna marentah ka anu laladen, turutkeun engke saparentahna. Di dinya aya buyung genep, biasa paranti wawasuh, sakumaha tali paranti urang Yahudi, masing-masing bisa muat ti salapan nepi ka 12 liter. Tuluy Yesus ngadawuh ka nu laladen, pinuhan buyung teh kucai. Tuluy buyung-buyungna diareusian sapinuhna. Yesus ngadawuh deui, pek siukan bawa ka ditu ka nu mangku hajat. Tuluy ku maranehna dianterkeun. Sanggeus kunu mangku hajat diasaan cai teh geus jadi anggur, teu nyaeun asal-asalna mah. Tapi anu laladen anu nyiukan mah nyarahun. Manehna tuluy manggil ki panganten, pok nyarita. Biasana anu disuguhkeun ti heula teh anggur anu raos. Tapi ka warareg, nembe anu kirang raos, dupi ieu tibalik. Nu raosna kaluar nembe ayeuna. Eta mujizat di lembur Kana Galilea teh, mujizat Yesus anu munggaran pisan. Dianggo mintonkeun kamulyaanana. Ku hal eta murid-muridna jadi mantep hatena percaya ka anjeunna. Yesus nyucikeun Bait Allah. Tina Yesus angkat ka kota Kapernaum disarengan ku ibuna saderek-saderekna jeung ku murid-muridna. Di Kapernaumna tilami ngan popoyan bae. Sanggeus deukeut kana hari raya Yahudi anu disebut Paska, Yesus angkat ka Yerusalem. Di emper bait suci ku anjeunna kasampak loba tukang dagang anu dagang sapi, nu dagang domba, tukang japati jeung tukang nukeur-nukeurkeun duit. Anjeunna ngarara tali ngadamel pecut. Anu daragang kabeh diusir, sadagang daganganana embe domba sapi. Tukang nalukeur nukeurkeun duit, duitna dibahe-bahekeun, mejana dijungkir-jungkirkeun. Kanu dagang japati Yesus sasauran, bawaan kabeh ka ditu, panglinggihan ama kami, ulah dijarian pasar. Murid-muridna ras bae inget kana unggalna kitab anu kieu, lantaran banget nyadeudeuh ka padaleman anjeun, hate asak kalaleban. Urang Yahudi nangtang ngaralawan ka Yesus pokna. Mana buktina hak anjeun nyeun tindakan kieu teh? Walar Yesus, ruag ieu Bait Allah di jero tilu poe ku kami rek ditangtungkeun deui. Dijawab ku maranehna, 40 taun ngadegkeun ieu Bait Allah teh. Ari anjeun sanggup ku tilu poe. Padahal anu ku Yesus disebut Bait Allah teh maksudna mah salirana ku anjeun. Lila deui ti harita sanggeus anjeunna hirup deui tina pupusna kakara murid-muridna inget deui yen Yesus geus ngadawuh kitu. Kusabab eta kakara maranehna percaya kana eusi kitab suci jeung ka eta dawuhan Yesus tea. Sabot anjeunna di Yerusalem sapanjang hari raya Paskah tea loba anu jaradi percaya ka panjenenganna lantaran narenjo mujizat-mujizat gamelanana. Najan kitu maranehna ku Yesus henteu didamel andelan da kabeh ge ku anjeunna geus kauninga tabeatna tur anjeunna mah teu butuh ku katerangan saha oge tina hal kaayaan manusa mah anjeunna geus tingali kana kertegna hate masing-masing.